Iðnaður. Iðnaður eldist verulega eftir seinni heimstyrjöld, en hann átti þó erfitt uppdróttar, þar sem erlendar iðnaðarvörur voru yfirleitt ódýrari en þær innlendu. Íslensk iðnfyrirtæki voru lítil og áttu erfitt með hann á sömu hagkvæmni í rekstri og erlendir framleiðendur sem nutu góðs af stærri heimamarkaði. Þar sem háir tollar voru lagðir á innfluttar vörur, gátu mörg iðnfyrirtæki lifað á innlendu markaði, en neytendur þurftu fyrir vikið að greiða hærra verð fyrir þær vörur en nágranna þjóðirnar. Blaðsíða 92 Frá því aldamóti 1900 hafði verið rætt að nýta orkulindi landsins til stóriðju, en fjármagnsskortur stóð lengi í veg fyrir slíkri uppbyggingu. Megin áhersla var lögð á fjárfestingar í sjávarútvegi og landbúnaði og stjórnvöld stóðu í vegi fyrir að erlendir aðilar gætu reist orkuver og verksmiðjur. Þjóðernistilfinningin var sterk auk þess sem sú stefna var ráðandi að orkuveitur og stóriðja ættu að vera í höndum ríkis eða sveitafélaga. Skömmu eftir seinni heimstyrjöld hófst ríkisvaldið handa við frekari virkjanir í Soginu til rafmagnsframleiðslu fyrir áburðaverksmiðju sem reis í Gufunesi og sementsverksmiðju sem fundin var staður á Akranesi. Verksmiðjurnar hófu starfsemi á 7. áratugnum en það marka upphaf að orkufrekri stóriðju á Íslandi. Miklar breytingar urðu í efnahagslífinu á 7. áratugnum þegar viðreisnarstjórn sjálfstæðisflokk og alþýðflokks varðið völd. Áhersla var lögð á að opna hagkerfið fyrir erlendri fjárfestingu og auka fjölbreytileika atvinnulífsins með því að efla hlut stóriðjunar. Undir lok áratugurins tók kísilverksmiðja til starfa við Mývatn en hún var í eigu ríkisins og erlends fyrirtækis. Sömu mundir hóf álverksmiðja starfsemi í Straumsvík og var hún alfarið í eigu útlendinga. Til að mæta raforku þörf nýrra stóriðju stóðu stjórnvöld fyrir stofnun Landsvirkjunar. Fyrirtækið reisti Búrfellsvirkjun við Þjórsá en henni var ætlað að sjá álverinu fyrir rafmagni. Alþjóðabankinn veitti ráðgjöf og hagstæði lán til fyrirtækisins en það var litið svo á að þróunaraðstoð væri að ræða. Töluverðar deilur urðu vegna tilkomu erlendra stóriðju hérlendis. Því var haldið fram að efnahagslegu sjálfstæði þjóðarinnar væri stemt í voða, að allt of lágt verð fengist fyrir raforkuna og því færi hagnaður fyrirtækisins að mestu leiti úr landi. Fjárfestingar í stóriðju áttu eftir að verða fleiri, en þar var einkum að ræða erlend álfyrirtæki. Með aukinu orkuþörf fjölgaði vassalsvirkjunum og gufuaflsvirkjanir komu til sögunar. Stóriðjan átti sinn þátt í að bæta lífskjör landsmanna, en leið hefur verið bent á að hún skili ekki nægjalegum arði til samfélagsins miðað við þar miklu fjárfestingar sem hún hefur í för með sér. Þá hafa fyllt stóriðinu miklar deilur, meðal annars virkjanir, mengun, umhverfisvernd og fleira. Telja margir að skynsamlegra sé að byggja upp lítil og meðalstór fyrirtæki þar sem þau skapi fleiri og verðmætari störf. Blaðsíða 93 Framleiðsla á margskona neysluvarningi fyrir almenning blómstraði tíma í skjóli haftana en mörg iðnfyrirtæki urðu gjaldþrota eftir 1970 þegar tollar á erlendum vörum voru lækkaðir verulega. Framleiðsla á tækjum til sjávarútvegs og fullvinnsla á sjávaravörðum hefur gefist hvað best en það eru mikilvægar útflutningsvörur að ræða.